Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom počinje posjetu Srbiji. Druga grupa ruskih vojnih aviona jutros napustila Siriju. Film o zločinu u Dvoru na Uni odložen zbog bezbednosti tima iz Hrvatske, saopštio RTS. Nove pobjede Clintonove i Trumpa na unutarstranačkim izborima. Rubio se povukao iz trke. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 13 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti upozorenje šefa UNHCR-a u Srbiji, Hansa Fridriha Šodera, da su izbjeglice nakon zatvaranja balkanske rute ostavljene na milost švercerima i kriminalcima.
Zato im je sada potreban adekvatan smeštaj za neko malo duže vreme. Treba im socijalna podrška, informacije i savjeti na osnovu kojih će sami odlučiti o svojoj sudbini.
Može li politički imunitet spasiti Hašima Tačija od eventualnog gonjenja pred specijalnim sudom za ratne zločine počinjene na Kosovu? U intervju za Radio Slobodna Evropa, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore Mark Ellis navodi.
Ovakve vrste nekažnjivosti su odbačene od strane međunarodnih sudova. Ne postoji nekažnjivo za bivše ili sadašnje šefove država ukoliko postoje dokazi da su on ili ona počinili ovakve vrste svirepih zločina.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 16. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom danas počinje dvodnevnu posjetu Srbiji u okviru petodnevne turneje po Balkanu. Princa od Velsa i vojvotkinju od Kornvola na beogradskom aerodromu dočekaće premijer Aleksandar Vučić, a potom će se u predsjedništvu sastati i s predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Oni će potom zajedno položiti vence na spomen kosturnicu oslobodilaca Beograda i na vojnom groblju Commonwealtha. Programom posete prvog dana predviđen je obilazak Kalemegdana, a zatim susret s patrijarhom Irinejem. Princ Charles prisustvovaće i sastanku verskih lidera iz pravoslavne, katoličke, anglikanske, islamske i jevrejske zajednice u konaku knjeginje Ljubice. Jedino javno obraćanje princa Charlesa planirano je za sutra na prijemu u Narodnoj skupštini. Inače, princ Charles u Beograd dolazi iz Hrvatske, a balkansku turneju nastavlja posetama Crnoj Gori i Kosovu. Ovo je prva poseta princa od Velsa Srbiji od 1978. ali osma regionu. Prelazimo na dešavanje u svetu. Druga grupa ruskih vojnih aviona napustila je jutros vazduhoplovnu bazu Hmeim u Latakiji, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. U utorak je počelo povlačenje ruskih aviona iz Sirije, a prva grupa sletela je u Rusiju. Bela kuća je saopštila kako se čini da Rusija ispunjava svoju najavu da će se povući iz Sirije, ali i da je prerano da se izvuku definitivni zaključci. Očito je to potez koji ćemo pratiti. Prve indikacije su da Rusi ispunjavaju svoju najavu, ali u ovom trenutku još prerano da se zaključi kakav će uticaj to imati na širu situaciju, izjavio je portparol Bele kuće Josh Earnest. A američki državni sekretar John Kerry razgovaraće sljedeće nedjelje u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o odluci ruskih vlasti da povuku deo vojnih jedinica iz Sirije, kao i o procesu političke tranzicije u toj zemlji. Kerry je izjavio da je odluka ruskih vlasti pozitivan signal za mirovne pregovore o Siriji pod okriljem Ujedinjenih nacija. Došli smo do veoma bitne faze u ovom procesu, dodao je Kerry. A visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, rekao je da će rusko povlačenje imati pozitivan uticaj u naporima za postizanje mirnog rješenja za Siriju. On je sinoć inače održao sastanak sa predstavnicima vodeće sirijske opozicione grupe, Visoki komitet za pregovore u Ženevi. Opširnije Biljana Jevićević.
Zapadni zvaničnici su povlačenje dijela ruskih snaga iz Sirije pozdravili, ali sa oprezom, ocjenjujući da to može predstavljati pritisak na sirijsku vlast da bude aktivnija u pregovorima u Ženevi. Rusija je ključni saveznik Bašara al-Asada i njegova je kancelarija odbacila spekulacije da je došlo do konflikta između dvije strane, tvrdeći da je potez zajednički dogovoren. Nema preciznih podataka o tome koliko je ruskog vojnog personala raspoređeno u Siriji, ali Sjedinjene Države procjenjuju da je riječ između 3,000 i 6,000 ljudi. Associated Press istovremeno je objavio da je prvi čovjek Komiteta za odbranu Gornjeg doma ruskog parlamenta Viktor Ozerov rekao da se procjenjuje da će oko 1000 predstavnika ruskog ruskog vojnog personala ostati u Siriji u ove dvije baze. Prema riječima Ozerova, Rusija na terenu mora imati minimum dva bataljona sa ukupno 800 trupa da bi zaštitili baze Khmeim i Tartus. Također će nastaviti i sa zračnim izviđanjima, što zahtjeva da neki avioni i trupe ostanu, kao i vojni specijalci koji savjetuju sirijsku armiju. Glavna urednica BBC-a za Bliski istok, Liz Duque iz Damaska, je ovaj neočekivani potez Vladimira Putina ocijenila kao dio veće igre u kojem Rusija, baš kao i Zapad, želi da vidi okončanje rata u Siriji. A Putina sada brine pretvrda pozicija vlade u Damasku na novoj rundi pregovora u Ženevi, kao i nedavna poruka Asada u jednom televizijskom intervju da će jednoga dana vojno povratiti teritorije koje je izgubio. Kako kaže glavna BBC-eva međunarodna komentatorka i urednica, to nije rat u kojem Putin sebi može priuštiti da učestvuje. A još veća stvar koja je za Putina u igri u ovoj priči su njegovi odnosi sa Zapadom, prije svega Washingtonom, koji je također nestrpljiv da se okonča kriza u Siriji, koliko god to teško bilo.
Vlasti u Rumuniji usvojit će hitne mere kako bi se pripremile za mogući masovni priliv izbjeglica. Rumunija, koja je članica Evropske unije, ali nije u šengenskom sistemu, do sada se nije nalazila na balkanskoj ruti za migrante koji putuju ka zapadnoevropskim zemljama. Međutim, vlasti u Bukureštu strahuju da bi odluka Makedonije i Srbije da zatvore granice mogla da preusmeri izbjeglički talas ka Rumuniji. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Albanije, Saim Tahiri, traži je pomoć od italijanskih vlasti u slučaju priliva velikog broja migranata. A sa zatvaranjem granica, izbjeglice su sve više izložene nasilju i zloupotrebi krijumčara ljudi, poručeno je sa okruglog stola o bezbednosti izbjeglice u Beogradu. Zbog toga je, kako je zaključeno, potrebno da zemlje na izbjegličkoj ruti unaprede sistem njihove zaštite. Zoran Glavonjić.
U toku 2016. godine u Srbiji je registrovano 98.360 izbjeglica i migranata, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Od njih je 1.574 lica izrazilo nameru za traženjem azila, dok je izdato 96.116 potvrda o tranzitu. Protiv 670 osoba podnete su prekršajne prijave zbog ulaska na nedozvoljeni način, tako što su sami organizovali prelazak državne granice ili su nekome platili da ih ilegalno provede. Ti ljudi su, kaže Mitar Đurašković iz MUP-a Srbije, u najvećoj opasnosti.
Mi sada želimo da se uskladimo sa propisima Europske unije i da samo pomoć prilikom ilegalnog prelaska državne granice kriminalizujemo, da i samo omogućavanje nedozvoljenog prelaska državne granice bude krivično delo, a da oni koji to čine iz koristoljublja, što je sada situacija, budu kažnjeni novčano i kaznom zatvora.
Trenutno je u Srbiji oko 2000 izbjeglica koje je zatekla nova situacija na migrantskoj ruti. Zabeležen je porast zahtjeva za azil kojih je više od 800 u prva dva mjeseca ove godine i skoro 400 u martu. Svi koji sada pristižu, a njih i u odnosu na ranije mali broj, došli su uz pomoć krijumčara ljudi. Hans Friedrich Schroder, šef UNHCR-a u Srbiji, rekao je da izbjeglice ne smiju biti ostavljene na milost švercerima i kriminalcima. Zato im je sada potreban adekvatan smještaj za neko malo duže vreme. Treba im socijalna podrška, informacije i savjeti na osnovu kojih će sami odlučiti o svojoj sudbini, zato što ne mogu kao ranije bez većih problema da prolaze granice do svog cilja. Naravno, važno je da imaju pravni status, vlasti treba da im ga omoguće dok oni borave ovdje u Srbiji. I mi im u suradnji sa vlastima i civilnim sektorom pomažemo da pronađu perspektivu za budućnost. Eksploatacija i krijumčarenje migranata kopnom, morem i vazduhom sve je učestalija nakon promjene politika država na izbjegličkoj ruti i novih kriterijuma za izbjeglički status. Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, objasnila je da je teško reći koliko izbjeglica u Srbiji je izloženo tom problemu jer su samo u tranzitu.
Možemo da pretpostavimo da među njima ima mnogo onih koji su regrutovani i upravo ih negde eksploatacija čeka u zemljama destinacije. Međutim, da bi se dokopali zemlje destinacije, nerado govore o svojim problemima i svojim sudbinama. Vrlo često i kada nam prijave slučajeve ljudi na terenu, dok nas pozovu i dok mi stignemo, moguće žrtve su već pobegle da bi što pre napustile teritoriju Srbije.
U Srbiji je prošle godine podnet rekordan broj krivičnih prijava, čak 759 protiv 1177 lica koja su krijumčarila 8068 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Haotične i dramatične scene izbjeglica tokom prelaska grčko-makedonske granice obišle su svet i uznemirile javnost. Ljudi po svaku cenu žele da pređu granicu po veoma lošim vremenskim uslovima nakon zatvaranja balkanske izbjegličke rute. Građani regiona i mnoge javne ličnosti pitaju se da li je Evropa pala na testu ljudskosti u slučaju migrantske krize, a još više boli indiferentnost prema gladnim, promrznim ljudima bez nade. Aida Đugum.
Slike izbjeglica koje prelaze grčko-makedonsku granicu nakon zatvaranja balkanske rute mnogim Sarajlijama vratile su sjećanja na period rata. Tako se izbjeglištva prisjetila i mlada Senada Dupovac.
Proživljavam sve sa onom djecom sirijskom jer sam ja bila izbjeglica. Tako se ponašali prema nama kao što se ponašaju prema njima. Sjećam se dobro kao dijete kako nas nisu htjeli pustiti u Italiju sa trajekta. Bilo je dotle došlo, ne možemo ni nazad u Hrvatsku ni na italijansko tlo. Bili su neki dobri ljudi iz Međugorja koji su platili neki iznos novca za nas da bi mi izašli.
Nevladina organizacija Pomozi.ba među prvima je organizovala skupljanje i dostavljanje humanitarne pomoći za izbjeglice na takozvanoj balkanskoj ruti. Predsjednik ovog udruženja Elvir Karalić još prije 3 godine nosio je pomoć u kampovima u Siriji.
Tada smo vidjeli strašne prizore po mobilnim bolnicama gdje smo vidjeli djecu bez ruku, bez nogu, bez očiju. To je scena evo koju ja i dan danas nikada mislim neću moći izbrisati iz sjećanja. Tada smo vidjeli patnju tih ljudi, a onda nakon 3 godine poslije ti ljudi, ta djeca uz koja su imala više sreće da se izvuku živa i zdrava, dolaze u naše dvorište, se tako izradi.
Slike izbjeglica koje su prešle granicu po veoma lošim vremenskim uslovima i po lošem terenu, djeca koja čekaju, smrzavaju se i gladuju, uznemiravaju BH javnost. O odnosu Evrope prema izbjeglicama s Bliskog istoka Sarajlije kažu.
Plačem kad vidim to na televiziji, što mogu? Ja da imam veći stan, ja bi nekog primila, ali nema.
Mi imamo iskustva s tim, nismo mi u svim državama bili najbolje primjer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Još nekoliko vesti iz svijeta. U eksploziji bombe u autobusu koji je prevozio vladine službenike u pakistanskom gradu Pešavaru poginulo je 15 ljudi, a gotovo 40 je povređeno, saopštila je policija. Improvizovana naprava bila je podmetnuta ispod sedišta u autobusu, a eksplodirala je kada je autobus prolazio kroz deo grada u kojem se nalaze vojne institucije i rezidencije, izjavio je policijski zvaničnik Abbas Majed Marvat.
Nakon eksplozije povrijeđeni vozač je hrabro nastavio da vozi autobus. Ubijeno je 15 ljudi.
Niko još nije preuzeo odgovornost, ali se vjeruje da su napad izveli pakistanski talibani, a najmanje 65 osoba poginulo je, a više od 50 ljudi je ranjeno kada su vojni avioni koalicije predvođene Saudijskom Arabijom juče gađali pijacu u provinciji Hadzan na severu Jemena, prenela je jemenska novinska agencija Saba, koja je inače pod kontrolom šiitskih Huti pobunjenika. Prema navodima očevidaca, najmanje 2 projektila pogodila su pijacu u gradu Mustaba, javio je BBC. Lokalni zvaničnici tvrde da su žrtve bili civili, kao i da među njima ima i djece. U Sjedinjenim Američkim Državama je tokom super utorka 2 novog kruga unutar stranačkih izbora predsjedničkih kandidata u 6 saveznih država. Donald Trump kod republikanaca pobijedio u 3 države, a Hillary Clinton prema još nepotpunim podacima u barem 4. Associated Press naglašava da je Trump izgubio u Ohaju, gdje je pobjeda pripala tamošnjem guverneru Johnu Kasichu. Inače, dodaje se da je senator sa Floride Mark Rubio pretrpeo debakl u svojoj državi, gdje je Trump uzeo svih 99 delegata, pa je objavio da istupa iz predsjedničke kampanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom počinje posjet u Srbiji. Druga grupa ruskih vojnih aviona jutros napustila Siriju. Nove pobjede Clintonove i Trumpa na unutarstranačkim izborima. Rubio se povukao iz trke. Vrijeme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 13 stepeni. U narednim minutima čućete i posetioce galerije Artget kulturnog centra Beograda o odluci direktorke KCB-a da se ukloni deo radova sa izložbe Necenzurisano, 4 fotografije oštećenih plakata iz predizbornih kampanja različitih stranaka.
Strah ni od čega.
Još jedna u nizu serija potpuno skandaloznih događaja i odluka upravnika kulturnih institucija u gradu Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radio Televizija Srbije saopštila je da je ponovno emitovanje dokumentarnog filma 15 minuta Masakr u Dvoru odloženo zbog pritisaka iz Hrvatske. Iako je večeras trebalo ponovo da emitujemo danski dokumentarni film koji se bavi zločinom počinjenim za vrijeme Oluje, emitovanje odlažemo, saopšteno je sinoć iz RTS-a uz objašnjenje da su ih to zamolili producenti iz Danske, a zbog bezbednosti tima iz Hrvatske koji je učestvovao u snimanju filma. Sudovi ne mogu da reše istorijske nepravde, ali mogu da igraju veoma važnu ulogu u procesu pomirenja i osiguravanju pravde, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, govoreći Amri Zeneli o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu, koji bi trebalo ove godine da se otvori u Hagu. Kako dodaje, funkcionalni i lični imunitet koje međunarodno pravo prepoznaje za državne zvaničnike ne važi više u ovakvim sudovima. Mark Ellis navodi da se može očekivati da će sud potresti kosovsko društvo, ali kako dodaje, to će biti veoma pozitivna stvar.
Mnogi ljudi na međunarodne sudove gledaju nerealno, bilo da se radi o međunarodnom kriminalnom sudu ili specijalnom sudovima za Jugoslaviju ili Ruandu ili o nekim drugim ad hoc sudovima. Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde. U tom smislu smatram da će ovaj sud odigrati važnu ulogu u otklanjanju mračnog oblaka istorije u regionu i zato je važno da on bude podržan. Verujem da će sud uspjeti da zaista rasvetli ono što se dogodilo tokom rata u regionu i da će omogućiti da barem neki izađu pred lice pravde zbog počinjenih zločina. Mislim da je to važan proces lečenja koji treba da se dogodi.
Gospodin Ellis, kao što je poznato, sud će se baviti zločinama koji su se desili neposredno pre, za vreme i nakon rata na Kosovu. Ti zločini su navodno počinjeni nad etničkim manjinskim zajednicama i političkim rivalima od strane članova Oslobodilačke vojske Kosova. Kada govorimo o ovim zločinima, da li neko uživa imunitet od gonjenja?
Pitanje imuniteta je zanimljivo zato što na osnovu međunarodnog zakona postoji opšte prihvaćen međunarodni standard o imunitetu. Postoji funkcionalni lični imunitet koji se odnose na pojedince koji su u to vreme bili na visokoj poziciji. Ali kao što smo vidjeli u drugim sudovima, a to će biti slučaj u ovom sudu, međunarodni ad hoc sudovi su uglavnom odbacili pitanje nekažnjivosti i ukazali su na to da pojedinci, bez obzira na njihov položaj, političku poziciju, treba da izađu pred lice pravde. Tako da ove vrste imuniteta koje prepoznaje međunarodno pravo štite visoke članove vlade tokom vremena kada su počinjeni zločini. One više ne važe u ovakvim sudovima, tako da ne očekujem da će to biti velika prepreka.
A navodi švajcarskog senatora Dika Martija direktno povezuju Hašima Tačija, bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova, sa pojedinim zločinima. S obzirom da se on upravo izabrao za predsjednika Kosova, da li on uživa ovu vrstu imuniteta?
Pod međunarodnim pravom, kada je reč o državama, da li država nekog može izvesti pred pravosuđe u drugoj jurisdikciji, to je koncept funkcionalnog imuniteta koji se povezuje sa njegovom pozicijom i odgovara na pitanje šta ga štiti od gonjenja za službene dužnosti koje je preduzeo. Lični imunitet važi za one koji su i dalje na funkciji. Ovi imuniteti obično važe za bilo koje akcije koje preduzima druga država protiv njega. Ali kao što sam rekao, ovi imuniteti sada su obično odbačeni. Ovakve vrste nekažnjivosti su odbačene od strane međunarodnih sudova. Skoro svaki statut ovih sudova sada je jasan u tome da ne postoji nekažnjivo za bivše ili sadašnje šefove država ukoliko postoje dokazi da su on ili ona počinili ovakve vrste svirepih zločina.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, s kojim je razgovarala Amra Zeneljice, o intervju potražite na našoj web stranici. A potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je vlada prošle nedelje poslala izveštaj Haškom tribunalu o problemima sprovođenja naloga da lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude u tom sudu 31. marta. On je dodao da ne može da govori o sadržaju tog izveštaja jer se, kako kaže, radi o poverljivom dokumentu. Detalja nema ni u Hagu, javlja Goran Jungwirth.
Izricanje prvostupanjske presude i dalje je neizvjesno, budući da u 20 godina rada suda nikada nije postojala situacija da se optuženi s privremenog ne vrati u haški pritvor. U zadnjem izvještaju o razlozima neuhićenja Šešeljevih suradnika optuženih za utjecaj na haške svjedoke, Srbija je navela kako je taj slučaj uputila na Viši sud u Beogradu, baš kao i u slučaju izručenja Šešelja, koji je dobio poziv da se pojavi na ročištu 10. ožujka ove godine. Zakazano ročište je ipak otkazano, a datum novog još nije zadan. Šešelj je na novinskoj konferenciji Srpske radikalne stranke izjavio kako neće pozivati svoje pristaše na otpor njegovom izručenju, no i potvrdio kako će ga on pružiti.
U toku ovog postupka, za koji ću tražiti da bude javan, ja ću iznositi razloge zašto bi moje isporučivanje Hagu bilo protivpravno. Pre svega ću se pozivati na Europsku konvenciju o ljudskim pravima.
Podsjetimo, nakon otkazanog sudskog ročišta pred Beogradskim višim sudom, Šešelj je pročitao obrazloženje otkazivanja, te je potom zapalio zastave NATO saveza i Europske unije. Nakon izvještaja Srbije o problemima transferiranja Šešelja u Hag, na potezu će biti tročlano raspravno vijeće iz njegovog slučaja, koje bi mu za 2 tjedna trebalo izreći prvostupanjsku presudu. Podsjetimo, tužiteljstvo je zatražilo kaznu od 28 godina zatvora. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Autori izložbe Dirty Season, necenzurisano, fotokolektiva Camerades, povukli su preostale radove iz postavke u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda, nakon što je deo te izložbe, po nalogu direktorke KCB-a, skinut iz izloga galerije. Radovi koji su skinuti iz izloga galerije su 4 fotografije oštećenih plakata iz predizbornih kampanja različitih stranaka. Opširnije Ljudmila Cvetković.
U nazivu izložbe je stajalo necenzurisano. Sada su autori precrtali slova N i E, tako da je ostalo cenzurisano. Skidanje radova iz izloga galerije, fotografije oštećenih plakata iz predizbornih kampanja različitih stranaka doživljavaju kao cenzuru.
To je više nama dokaz da taj rad koji smo izložili u galeriji, koji upravo govori o takvim stvarima i o takvim pitanjima i o tom nefunkcionalnom društvu u kojem živimo, zapravo jeste na neki način vizionarski i da se bavi pravim stvarima, jer je sve to je doživjelo potvrdu upravo kroz taj čin koji se desio da je deo naše izložbe cenzurisan.
Ispričao je za naš radio jedan od autora, fotograf Marko Risović.
Na te 4 fotografije koje su se nalazile u izlogu kulturnog centra na prvom spratu, dakle u galerijskom prostoru, ali su gledali na ulicu, to su zapravo fotografije predizbornih bilborda i plakata iz kampanje 2012. i 2016. godine, koji su bili umrljani nekim sredstvima, dakle na njim su praktično intervenisali građani ove zemlje, tako da su ta lica političara bila uprljana, negde i neprepoznatljiva. Izabrani su političari koji su predstavljali različite političke opcije, diametralno suprotne čak.
Direktorka Kulturnog centra Beograd Ivona Jeftić tvrdi da u slučaju uklanjanja postera fotokolektiva Camerades nema govora o cenzuri, već da je reč o velikom nesporazumu. Ona tvrdi da su se posteri nalazili na staklenom delu na kome je predviđeno postavljanje ćiriličnog natpisa Kulturni centar Beograd i da je za postavljanje bilo kakvog natpisa, ali i postera na tom delu, neophodna dozvola Zavoda za zaštitu spomenika. Ivana Tomanović, umetnički direktor galerije Art Get za sezonu 2016, prilikom povlačenja izložbe kolektiva Camerades konstatuje.
U njenom obrazloženju se kaže da su to plakati, posteri, ali ne, to su autorske fotografije i pre toga u galeriji Art Get je bilo radova koji su bili postavljeni u izlogu i gledali su ka ulici.
Galerija Art Get bila je pretesna da primi sve koji su na poziv foto kolektiva Camerades došli da učestvuju u skidanju preostalih fotografija sa izložbe.
Sredi bukvalno strah ni od čega.
Još jedna u nizu serija potpuno skandaloznih događaja i odluka upravnika kulturnih institucija u gradu Beogradu.
Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo, međutim, nije i jedini primjer cenzure u Srbiji. Predstava Milene Bogavac i Vojislava Arsića, Crvena samoubistvo nacije u Leskovcu, je proglašena za neželjenog gosta, da bi onda Stanislav Gašić, direktor tamošnjeg pozorišta, ipak spustio nacionalni gard, pa će ovaj komad na njegovim daskama zaigrati 19. marta. Branka Trivić.
Autori Milena Bogavac i Vojislav Arsić premijeru predstave Crvena samoubistvo nacije u koprodukciji Bitev teatra i Centra E8 imali su pre godinu dana, a onda je gostovanje komada u Leskovačkom pozorištu zabranio direktor Stanislav Grujić, uvređen songom iz predstave. Teo je, kaže medijima, da zaštiti dostojanstvo zemlje u kojoj živi, jer song vređa nacionalni identitet srpskog naroda. Milena Bogavac kaže za naš radio, autorka ističe da ne veruje da je ovde figurisao nekakav centar moći koji je direktno cenzurisao predstavu.
Tog centra moći izgleda više ne mora ništa da se radi, jer ima gomila malih aparčeka koji će se postarati da eventualno, možda potencijalno problematični sadržaj nikada ne stignu do centra moći. Direktori nekih institucija doživljavaju te institucije kao svoja lična privatna pozorišta, ne kao narodna pozorišta, i mislim da smo i ovog puta i povodom reakcije i povodom njegovog predomišljenja i tako dalje mogli da ipak vidimo da javnost ima neke drugačije ideje o pozorištu i stav o tome da ta narodna pozorišta treba da budu mesta gde se izvoze neke predstave na teme bitne za naše društvo u cjelini.
Nedavno je otkazan i musical Koštana u pozorištu na Terazijama. Reditelj Kokan Mladenović uveren je da je u pitanju bila cenzura. Ta cenzura se pokrenula, kako je rekao za naš radio, nakon što se premijer Srbije Aleksandar Vučić u nekoliko navrata latio mog imena, rekavši da sam ja sramota Srbije i da se očekuje od ljudi iz kulture da se ne bave politikom i pozivaju na društvene promjene. Pretpostavljam da je pozorište na Terazijama požurilo da dokaže svoju lojalnost. Lazar Stojanović je u siva komunistička vremena zbog svog kultnog plastičnog Isusa, koji je zabranjen ležao u bunkeru, dopao iz zatvora. Komentarišući leskovački slučaj, ali i druge fenomene zabrana i uklanjanja autora i njihovih dela sa repertoara, Stojanović kaže da mi još uvijek nismo uspeli da u potrošnji kulturnih dobara sazrimo toliko da možemo da odvojimo preovlađujuće vrednostne parametre od onih koji su rezultat istraživanja u okviru neke umetničke prakse, koji dakle moraju biti slobodni od pritisaka nametanja dominantnih normi. To su, ističe, dva potpuno različita koloseka.
Tužno je što nam se ovo događa ponovo, ali jedino ako mogu da kažem nešto u odbranu Srbije, mnogo je nama bliskih i prijateljskih zemalja u kojima se to događa još gore. Kod nas se dogodila još jedna stvar, i to na čitavom Balkanu. To je da umjesto zaštite građanskih prava, u koje spada i ova sloboda izražavanja, mi u stvari imamo jednu vrstu davanja moći odlučivanja nekom stavu gomile, preovlađujućem stavu najmanje obrazovanog i najžešće nabrijanog dela društva koje želi da uspostavi neku konzervativnu normu.
Reditelj Stefan Arsenijević kaže da mu je drago što će Crvena, uprko stavu lokalnih dušebrižnika koji vode računa o nekakvom opštem nacionalnom moralu, ipak u Leskovcu biti odigrana. Moraju prihvatiti da je neophodno da imamo i različite poglede na stvari, iako se sve više sužavamo u jedan krug u kome je ispravno i moralno podobno samo jedno mišljenje, kaže ovaj filmski autor, ali dodaje da ga od ove cenzure, koja je doduše u posljednje vreme česta, nešto drugo više plaši.
Plašim se autocenzure i primećujem da ljudi sve više kada i kritikuju u privatnom životu vlast, spuštaju glas. Ali ono što je meni možda zanimljivije od te sad cenzure u pozorištu je ono što se trenutno dešava u medijima sa svim reality showovima. Kada uključite televizor i otvorite novine, to je jedna pornografija i nekrofilija.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom počinje posjet u Srbiji. Druga grupa ruskih vojnih aviona jutros napustila Siriju. Film o zločinu u Dvoru na Uni odložen zbog bezbednosti tima iz Hrvatske, saopštio RTS. Nove pobjede Clintonove i Trumpa na unutarstranačkim izborima. Rubio se povukao iz trke. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 13 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan.